Наш погляд. Наш погляд.
Ja, naš pogled. Lepo bi bilo, ko bi bil jasen in optimizma, upanja poln v prihodnost. Pa ne vem, če je ravno tako. No, moj je rahlo zaskrbljen. Fantje, dajte se že domeniti, no. Pardon, vem, ženske kvote. Dame in gospodje, pozabite na razlike, pozabite na razprtije in stopite skupaj. Vsaj enkrat. Za zadeve, ki so nujne, za spremembe, ki ne morejo in ne smejo čakati. Za dobro vseh, ki smo oddali svoj glas, pa tudi tistih, ki so na volitvah trapasto molčali, zdaj pa ne morejo več. Ker se mudi. Slišimo, da na evropskem parketu marsikaj čaka, da se odločajo brez nas, morda na mesto nas. Doživljamo, da se čaka tudi drugod. V zdravstvu denimo, pri iskanju rešitev, ki so nujne. Kaj pa, če bi odrinili teme, pri katerih so razlike med vami prevelike, in se lotili tistih, ki imajo vaše strinjanje, iskreno željo po boljšem pri vseh? Utopično razmišljanje nekoga, ki ne ve prav dobro, kaj je politika, a ne? Vem, seveda, vi raje kupčkate, pišete medijem, užaljeno komentirate dejanje drugih, tistih, s katerimi naj bi v prihodnje vodili državo. Ne se hecat, no. Včeraj 5, danes 6, jutri 5+1, po jutrišnjem ta ena ni več prepričana, štirica protestira, petorček nekaj izglasuje, dvojka dvomi, šesti pripravlja svoje glasovanje, prvi pa je v tej zmedi najprej poln optimizma, potem že malo nejevoljen, čas pa teče. Res, navdušeni smo nad tem, koliko vam je za skupno dobro. Kako varne se počutimo v rokah vas, ki smo vas izvolili za to, da bi vlak potegnili naprej. Prepričani smo, da se boste morda od ponedeljka z lahkoto dogovorili o zakonih, ki so nujni. Verjamemo, da boste kar naenkrat postali dobri sodelavci. Sodelavci, ki se razumejo, pozabljajo na svoje privilegije in branijo ljudi, državljane, ne le sebe. Bilo bi smešno, če ne bi bilo resnično. In tako pomembno. Če se ne bi dotikalo vseh nas in našega jutri. Človeku postane slabo, ko sliši, za kakšna kupčkanja gre. Mi bomo dali to, če omaknete tisto. Podprli vas bomo, če naš ta glavni dobi ta ali oni sedež. Kakšna matematika! Javnega mnenja ne slišite. Kriki volivcev, ki bi radi normalne razmere, vas ne ganejo. Trenutno smo pri igrah, ljudje, o kruhu pozneje. Kdo ve, če sploh še kdaj? Vse se mi zdi tako presneto, preračunljivo in egoistično, pogosto izprijeno, da me skrbi. Še enkrat, a res ne morete stopiti skupaj pri stvareh, ki so v zamudi, zakonih, ki so nujni, iskanju rešitev, ki ne morejo čakati? Na ustih politikov je že nekaj mandatov najprej zdravstvo. Skrb za sistem, ki se podira, ljudi, ki služijo drugim in si kaže, ne zaslužijo dostojnega plačila in predvsem za tiste, ki potrebujemo njihovo znanje in srce. A videti je, da je pri vseh teh iskrenih željah vedno znova figa v žepu. Sicer medicinskih sester in tehnikov, ki odhajajo na tuje ali k delu v zasebne ambulante, ne bi šteli v stotinah. V primerjavi s Slovenijo, denimo v Nemčiji in Avstriji, kamor sestre najpogosteje odhajajo, prejemajo bistveno boljša plačila, pa tudi delovne razmere in obremenitve so bistveno drugačne. V zadnjih 2 letih je zbornica izdala potrdilo o dobrem imenu za 420 svojih kolegic in kolegov, pri čemer v Avstriji tega potrdila niti ne zahtevajo več. Tako da v zbornici dnevnih migracij svojega kadra v tujino niti ne spremljajo. Poleg Avstrije in Nemčije se množično odpravljajo na delo v Anglijo, Avstralijo, ZDA, Novo Zelandijo. Pred kratkim so podpisali potrdilo o dobrem imenu celo za delo na Jamajki. Fino, ne? Pri nas pa zapirajo oddelke. Ob vseh žalostnih resnicah o preobremenjenosti medicinskih sester, o zakonskih plombah, ki ne dovoljujejo boljše plače, o razredih, ki so krivično razporejeni, nočnem, dežurnem delu, ki je sramotno, nizko vrednoteno, ob vsem, kar jih tare iz meseca v mesec, iz dneva v dan, pa mnoge in mnogi ostajajo srčni in predani svojemu delu. Doma. Ko sem pred tedni izkusil nekaj dnevno oskrbo v največji tovrstni hiši v Ljubljani, sem srečeval le prijazne obraze. Skrbno obravnavo, predano delo. Tudi od tistih, ki so denimo mlade mamice, pa so bile praktično ves čas na oddelku. Tudi od tistih, ki zgarano čakajo na upokojitev in imajo obljub gotovo več kot poln kufer. Zdi se, da so ves čas na svojih oddelkih med bolniki. Včeraj popoldne in zvečer, danes celodnevna, jutri spet nočna, pa dan pozneje spet, trije vikendi na mesec. Ko ležiš na postelji in gledaš, kako redko se izmenjujejo, se vprašaš, kdaj in koliko so sploh doma? Ali sestra z obremenjenega oddelka sploh lahko mirno odloži modro obleko in se v pravi meri posveti družini? Mislim, da sila težko. Na mnogih oddelkih pripovedujejo, je delo nevzdržno. Razmere pokajo po šivih, sesulo se bo. Nasmeh izgine, ko vprašaš, kako ste kaj, sestra? Imam občutek, da ste ves čas tukaj. In občutek me niti ni prav pretirano varal. In ko ob vseh peripetijah berem o njihovih plačah, me zaskrbi, da bo spet treba na kak oddelek hitre pomoči. Tisti, ki odločajo o njihovih delovnih mestih, tisti, ki prerasporejajo sredstva, pa kupčkajo in se verjetno v sebi tiho smejijo ob vsem upravičenem tarnanju. Še enkrat. Ne se hecat, dragi odgovorni. Najprej zdravstvo poslušamo, že dolgo, v resnici pa najprej besede, nadaljevanja pa ni. Se vam ne zdi, da bi lahko v maniri preseganja razlik vsaj v zdravstvu pokazali, da ste tega resnično zmožni? Sej ne vemo, če bi šlo, a mi, preprosti ljudje, bi morda vsaj začutili, da ste pokazali iskreno željo. Tako pa se zdi, da nimate niti volje. Skrajni čas je, da nas nehajo pretresati upravičene kritike tistih zdravnikov, ki upajo na glas povedati, po koliko so hruške. Zapisi akademikov kot pred dnevi, ko se je oglasil dr. Noč in med drugim zapisal, citiram, naša zdravstvena politika je zacementirana v lastni samozadostnosti in odličnosti, ne posluša, ne sliši, ne ukrepa in kar je najhuje, vsak dan zavaja. Konec citata, pa čeprav bi se lahko še dolgo nadaljeval. A verjemite, poslišanem bi ne bili dobre volje. Luč na koncu tunela bi bila še vedno ugasnjena. Mnogi, ki ta tunel dobro poznajo, trdijo, da luči sploh ni. Le oglasijo se ne. Raje poiščejo delo pri zasebniku, prosijo za potrdila in jo mahnejo v svet. Mi pa ostajamo tukaj in vpijemo, ne se hecat. Naredite kaj za skupno dobro. Vi vsi v petorčkih, šesterčkih opoziciji, v vladi, ki je ni parlamentu, čigar sestave niti ne poznamo prav dobro, na odgovornih mestih, ki terjajo hladne glave, hladne, tudi v poletni vročini. Za konec se vračam k osebni izkušnji. Spomnim se, kako neresnično za lase privlečeno se mi je pred leti zdelo besedilo neke narodno-zabavne pesmi Hvala vam, ljudje v belem, hvala vam, nesebično se razdajete in tako naprej in tako nazaj. V mladostnih neizkušnjah sem v teh kiticah slišal le sladko pretiravanje, neiskrenost, vlečenje za lase. Danes se zavedam, da bi beli barvi morali dodati tudi nežno modro in druge odtenke oblačil tistih, ki kljub nepravičnim razmeram ustrajajo in skrbijo za nas, ki upamo, da črna prihodnost javnega zdravstva vendar le še ni čisto pred vrati. Res. Hvala vam. Vsem ujetim v korupcijo in nepravičnost, ki jo je v teh vodah tudi obilo, pa po evrovizijsko hvala ne. No, slednji najpogosteje niso v belem ali modrem. Raje imajo nobel gvante in kravate. Sicer pa od jutri, ko bodo vložili kandidaturi, predvsem pa od ponedeljka naprej, ko bodo morda skupčkali in glasovali, bo vsem z rožicami postlano. Je počil komentarja lonec. Pravljice je konec, skrbi pa ne.
Naš pogled. Naš pogled.